Ek gaan net so 'n stukkie vir ons vooruit Genesis 2 vir die wat wil saamkyk. Terwyl ons hier plekkie so soek en ons nou so heerlik net saam sing en die Here aanbid ook, dis nie iets wat gaan ophou nie. Inteendeel. Ek dink ons begin nou maar net om ietsie te leer van wat praise and worship is. En ek kan dink hoe ons dit vir die ewigheid net gaan doen. En ek het 'n vermoed dat al die goed wat ons nou sing, gaan ons nog steeds sing en 'n spul nuwe pragtige nuwe liedere, want ons gaan nooit ophou daarmee nie. Kan julle dink hoe dit gaan wees as ons in die hemel net die Here saam sing en aanbid? Ek dink in klein groepies. Individue wat gaan sing en as jy nie nou kan sing, jy kan dan sing. Moenie worry nie. Ek het nie altyd die noot nie en my stem laat dit nie altyd toe nie. Dan kan ek ook vir die Here solo sing en ek sal vir niemand bang wees nie. En dit kom uit jou hart uit. Kan jy dink as al die Christene saam sing? Massakoors het nog nooit gehoor het nie. En ons werklik God die lof en die eer bring. En al die engele staan in o, met trane in hulle oë. Want daar is 'n deel wat hulle nooit sal snap nie. Die kinders wat deur die stryd is en hulle God en hulle Vader aanbid. Goed, as ons die plekkie so oop het, en sommer so 'n kanknotaatjie daar. Deel van die dele waar ons op bou, as jy dit reg onthou, het ons gepraat, dat ons moet kyk na wat God gemaak het, en dan dinge wat fout geloop het, en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde, en 'n groot deel is oorvleeling en 'n voorsetting van God se oorspronklike plan, maar daar is ook veranderings, daar is opgraderings, so God is by volle reg om dinge bietjie anders te doen. Maar ek dink as ons spekuleer en ons praat, dan praat ons maar die hele tyd nog in lyn met wat God gedoen het, beplan het, en dat ons sien dat party van die tekste vir ons baie keer nog die hints gee, en die idee is gee dat God nog steeds daarmee besig is en nog steeds sit in sy gedagte het. En dis die belangrike goed waarna ons gaan kyk ook. Goed, net vir vanaand so vir oulaas 'n stukkie van vers 15 af. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het vir die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil. Maar vir die boom van kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. En ons weet daar het alles dan horribly wrong gegaan. Verder het God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is. Ek sal vir iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere, al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name aan al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir onself het hy nie helper gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het, die Here God so neem 'n ribbebeen uit die mens, val die plek met vleis op, en 'n ribbebeen het uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is die eenheid myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Goed, net daai gedeeltekie wat ek wil begin. Kom ons vra nou 'n paar praktiese vrae wat ons maar weer gaan hê, wat ons maar vanaand hanteer. Ons het nou verlede week nou 'n bietjie gekyk na ons nuwe liggaam voor dit, 'n bietjie rondom dit gepraat en sien reg het ook verlede keer net 'n bietjie gepraat oor gaan ons nog eet en wat die dinge wat ons gaan geniet. En nou wil ek net 'n bietjie praat oor die nuwe lewe wat ek, die nuwe wat gaan ons daar doen en alles daar rondom. Wat kan ons aflei? Soos ek vir julle gesê, daar is soveel meer om oor te praat. As jy die boek van Randy Elkon kry, die hemel, en ek stel het maar stel sterk voor ook, dan sê jy singe dat ek regtig nou net in die oppervlakte daarvan geskien het. Daar is baie om oor te praat en te dink en te verdiep en te lees ook. So geniet dit ook. Ek het net 'n paar stukkies uitgehaal wat ek dink interessant is en wat ek dink is goed vir ons om bietjie by stil te staan en aan te dink. Ek het stil gestaan by die tipiese goed wat mense graag oor die hemel praat nie, maar jy's 'n klein bietjie detail wat ons nooit aan dink nie. En net 'n bietjie die verbeelding aan die gang te sit. Ek het as jy reg onthou die eerste keer gepraat net het gesê maar ons dink nie in die hemel, ons praat nie daaroor nie. Dit was 'n gebruik in die kerk gewees tot nou onlangs. Dit was 'n normale deel van Christene se lewe nog altyd gewees om te praat oor die hemel en te preek daarvan en iewers langs die pad het dit net in onbruik geraak veral in die era wat ons is. Moontlik het die duiwel 'n groot rol daarin te speel en vir ons nie opgewonde te maak oor die hemel nie. En dan ons maar bietjie passief te maak en ook. Maar as jy weet, as ons opgewonde raak oor 'n ding, dan bepaal dit 'n groot deel van my koers in my lewe ook. En dit is bedoel om vir ons 'n bietjie woema te gee en krag te gee en deursettings te gee op hierdie wêreld. Onthou waaroor dit gaan. So as jy deur jou krisis gaan en die donker tye, jou doodsvallei gaan, dan moet ek net so 'n bietjie onthou weer, maar waarheen is ek op pad en wag vir my, so, dan is het bearable, wat ons sê, draagbaar, om deur hierdie goed te gaan. Goed, kom ons praat so vanavond nou, net vir die laaste gedeeltekie, oor wat gaan ons doen, as ons nou daar kom ook. Die eerste vraagie wat ek wil vra, en het is belangrik dat ons oor hierdie goed praat, gaan ek alles weet? En ons kyk na 1 Korintiërs 13, wat vir ons sê, nou kyk ons in die dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos het werkelijk is. Nou ken ek net gedeelte, maar eendag sal ons dit volle ken soos hy my geken het. Nou kan mense die oogopslag, die eerste oogopslag daar aflei, as ek in die hemel kom, is dit nice, dan weet ek alles. Maar dis nie eintlik wat hier staan nie. Daarom dat ek vir julle die woord ken, net daar duidelik gedruk ook. Want die woord ken in die Griekse woord, is nie een woord van om iets alles te weet nie, dis die woord gnosko, wat ek al paar keer vir julle gebruik het, wat die term is om iets uit ervaring te geleer het. Dis die ken. Dis ervaringskennings. So, en as ons het nou so lees, nou gnosko ek net gedeeltelik, want ek het net gedeeltelik ervaar, een gedeeltelike ervaring. Maar eendag sal ek meer volledig, die epignosko praat miskien meer extensief, sal ek ervaar en sal ek ken. Die Bybel praat nie van dat ek alles gaan weet nie. Daar is net een wat alles weet, nie waar nie. En dis nie ons nie. Dis net God wat alles van alles gaan weet en nooit die mens nie. Ons gaan beter weet, ons het 'n nuwe liggaam, ons het 'n nuwe denke, ons het 'n nuwe verstand. Jou IQ gaan los wees soos hy moet wees, is nie beperk deur al die tekortkominge, genetiese tekortkominge, alles wat ons nou het nie. Het gaan nie soos jou kop nou voel, ek weet of julle kop ook partykeer so voel, ek dink die hareskyf is vol nie. En ek weet nie hoe om die memory te damp en plek te maak vir nuwe goeders nie. Maar ek gaan nie eendag meer so voel nie. Ek kan beswaarlik onthou wat verlede week gebeur het. Ek gaan nie met daai probleem hê nie. Ek gaan vir 'n slag ontsluite brein hê wat werk soos hy wil werk. Ek beny altyd as hierdie ouens op TV wys wat sulke geniale brein het. Hulle onthou alles wat gebeur het. Ag Here, hoe kom ek dit nie onthou nie? Ek sal daar kom. Moenie worry. Nou gaan ek dit nie hê nie. Ek is nie daarmee bedeeld nie, maar dan kry ek 'n brein. Maar ek kan nie alles ken en van almal alles ken as ek daar instap nie. Dis nie hoe die Here ons gemaak het nie. Daar is iets wat die Here gegee het wat ons ietsies van alles sal weet. Ek het nou eers stil gestaan wat 'n taal en goed ons gaan praat in die hemel nie. Daar gaan moontlik wees dat ons een algemene hemelse taal praat, want dis 'n gegewe dalk op die oor, soos Adam en Eva, die Here het vir hulle taal gegee. Hulle het nie nodig gehad om taal aan te leer nie. Daar mag dalk sulke goed wees, maar ek gaan nie instap en dan, daar skalk, ek nog nooit skalk ontmoet nie, maar ek kan vir skalk alles sê van sê, ek is daar gebore en dat en dat en dat, en ek weet alles nie. Actually, wat is die fun daar nie waar nie? Wat is een van die lekkerste goeders in die lewe om by interessante mense te kom, en allemaal is interessant daar, want hulle is kinders van die Here, en te begin sit en te begin te praat, en uit te vis, en te leer ken. Maar ook van God. Ons verstaan nou net gedeeltelik. Ons verstaan so min. Van 'n God wat sy karakter oneindig is. So as jy dink jy gaan God op 'n stadium verstaan en klaar geleer word, dink weer. Ek dink die ewigheid is nog steeds nie lank genoeg nie, want God is nog steeds groter as dit. Ek het vir julle gesê in die begin, ek het nie werk daar nie, aan die ander kant het ek werk daar. Want dogmatiek raak nooit oud nie, want ek het God nog nooit leer ken, volledig nie. So in die Bybel, in die hemel het ek nog steeds die voorreg om saam met baie van die groot dogmatikuste en christene te sit en aan die karakter van God te skryf en te praat. En die keer is God net daar. Ek bespiegel nou nie buite om en hy is weg nie. En Jesus is daar, ons kan het van aangesig tot aangesig doen. Ek kan sien hoe ons dalk vir die ewigheid daarmee gaan besig wees. Goed, saam met dit, as ons alles gaan weet en ons weet daar nie alles nie, gaan ons daar nog met leer. En dit klink vir ons natuurlijk na baie slegte. Al Jacqueline's wat nou nog universiteit is, nee, en die kinders op school is, moet toch net op my sê, ek moet leer nie. Is inherent deel van mens wees, hoe ons God ons gemaakt het. Uit die aard van die vlees en die sondeval, is alles wat God vir ons mooi en goed gemaakt het, werk ook, ons sal nou daarby kom, het vir ons tinte te negatief geraak. En God kom herstel weer. Ons is gemaakt om te leer en progressief op te tree ook. Kijk wat skryf Jonathan Edwards hier oor, en dit is my eintlik baie prachtige woord. The saints will be progressive in knowledge to all eternity. En Jonathan Edwards is 'n geniale kind van die Here gewees, 'n groot man wat ek nie eens waardig om sy skare weer te staan nie, en hy het baie gedink oor die hemel, en ek dink is baie mooi geweegde woorde. Die kinders van die Here is progressief, altyd besig om nuwe goeders te leer, te ontdek vir ewig. In alle opsigte. Ons moet nie dink ons nou in die hemel gekom en dit is nou status quo word gehandhaaf nie. Dit is nie God ons gemaak het nie. Hy het ons gemaak om progressief vorentoe te gaan en te beweeg met 'n vermoë en sy alles daarmee saam. Goed, maar as mens nou die vraag vra, dan kan mens nou onder dit uitvra, as ons nou allemaal leer en ons verstaan daaroor, gaan ons allemaal die goed dieselfde verstaan? Gaan ons dieselfde vaardighede hê? Wat dink julle? God het ons elkeen uniek gemaak. Weet jy, ek verstaan hierdie een nogal. My vrou kan baie mooi musiek maak en skryf en goeters en ek kan nie, ek is nie bedeeld met daai ene nie. Ek kan eens my kitaar stem, ek moet dit vir haar gee. Ek het dit net nie. Miskien gaan ek dit dan kan aanleer en 'n deel daarvan hê. Maar ek het nie die vaardighede wat ander sal hê nie en ander wat ek het nie, want ek is ek en ek is uniek gemaak, custom made. Soos elke een van die kinders van die Here, ook in die hemel. En is vir my verskriklik lekker nou al dat mense ander goeters kan doen as ek. Ek is nie een van die ouens wat bedreig word deur ander ouens wat anders te dink as ek en ander goed. Ek inteendeel, ek verwelkom dit baie goed in ons gemeente Blom daaronder. As elkeen ander goeters kan doen, ander insaai. Ek is nie vreeslike kreatiewe mens met die goed nie. En as ouens vir my kom vertel, hy het gedink om dit en dit te doen en dat en dit, dan is dit vir my verskriklik lekker. Ek het nie aan gedink nie, want my kop werk nie so nie. En dit vul aan en ek prys altyd die Here daarvoor en ek kan sing in die hemel want ons verskillende vermoëns gaan hê. Wiskundige wyses wat ons kop gaan, dat die ou wat die wiskundige brein het, gaan nog steeds die wiskundige brein hê. Die ou wat die musikale brein het, die ou wat die skilderaar en die kunstenaar is in. Daai goed nog steeds daar gaan wees, want dis hoe God ons gemaak het. Maar die keer dat die gees nou my vlees hanteer, ek dink dit gaan vir ons 'n probleem wees en ek dink is net 'n verskriklike pluspunt. Hoe gaan dit wees om in die hemel te leer? Is dit 'n vraag wat mens kan vra? En ek dink ons kan iets op aarde daarvan nou al ervaar. As 'n klein stukkie wat oorgebly het van die skepingsdoel daaroor. Is dit vir jou lekker om iets en iets aan te geleer het? Dink 'n bietjie daaraan, die vreugde daarvan, hè? Ek kon dit nie doen, ek kon dit nie verstaan nie, nou het ek het dit nou geleer. Nee, is dit jammer dat kinders op skool nie altyd die ding snap nie, want dan skool nie meer so sleg soos hy vir ons stel is. As hulle snap daaraan dat ek nou iets kan doen wat ek nie kon gedoen het nie. En dit gaan nou ophou nie. Die vaardigheid en die manier om te leer en te groei daarin. En dat net meer en meer en beter te kan word ook. Ek dink hierdie week toe ons in die kar ry toe hulle iewers in die middaguur, ek dink ek die kinders opdat toe praat hulle van ek is jammer, ek is nie wetenskaplik, ek dink is exoplanete. Dis planete wat die moontlikheid het van lewe op. Nou, een van die ouens het gepraat, een of ander professor op die radio, dat hulle, die paar wat hulle geïdentificeer het as moontlike exoplanete, maar wie, ons het nie tegnologie nie, ons het nie die tyd nie, ons het nie die vermoë op die stadium om iets daaraan te doen nie. Smile ek so op myself, ja nie nou nie. Maar ons gaan daar kom, want dit hou nie op nie. Dat hierdie wetenskaplik as hy kind van die Here is, kan sy werk voortsit, en ons allemaal saamdra oor, ek het hierdie planeet ontdek. Dit is soveel biljoene jare weg, maar hoe keer vir biljoene jare? En die tegnologie wat begin bykom en ontwikkel en saamkom ook. En ek dink nie ons is ver af as ons in die lyn redeneer nie, want dis hoe God het gemaak het. Om te ontdek, want ons as mense hou van ontdek en te leer en in te drink al die nuwe goeders ook. 'N enorme kosmos wat nog wag en alles daarmee saam. Saam met dit as ek moet leer, wat ons dink ons dan leer, boeke. Gaan daar boeke in die hemel wees? Ek weet van 'n paar. Wat is die een boek wat julle weet is in die hemel? Die Bybel. Na? Wat sê die hemel en aarde sal gaan, maar my woorde nooit nie.
Wie kan vir my nog 'n boek noem wat die Bybel ook sê, gaan daar wees?
Ons het hom hier gelees. Ek het net ook een bietjie boontoe. Boek van die lewe. Saam met die boom van die lewe. Name van die gelowiges. Openbaring, as jy reg onthou, het ons ook gelees daarvan die boek van die lewe. So, ek weet van ten minste twee boeke in die hemel. Gaan daar nog wees? Ek dink nog. Ek kan nie dink dat J.R. Packer se is 'n pragtige boek oor kennis van God en oeg, ek het so 'n paar van die ou klassieke werke dat ek vir my jeug, maar ek lees nie die nuwe goeters nie. Ek dink nie die ouens het net insig in. Ek wil nou nie al ons moderne teoloë afkraak nie. Maar ek vind hulle meeste van hulle maar vlak, daar is pragtige manne ook. Hierdie Puritynse skrywers en post-Puritynse skrywers het verskriklike diepte gehad. En ek kan nie sien dat hulle boeke nie meer daagmee sê. Ek kan sien dat hulle boeke weer dalk 'n bietjie gaan hersien. Een bietjie geaanwerk, want nou verstaan hulle beter en duideliker. En ek kan sien hoe ek nog steeds hierdie werke kan geniet. Soos Becker se Knowledge of God. Dis van die boeke wat jy net kan lees en lees en het net indrink en indrink en indrink. En ek verheug my daaraan. En ek kan dink hoe ons kan aangaan ook. Maar ek dink ook selfs prachtige skrywers, prachtige boeke wat ons het. Ek kan nie dink hoekom ons dit nie weer gaan hê nie. Nie die gemors nie. Maar die mooi goed, die wonderlike goed. Ek dink nie die skryfkuns en die skrywery gaan ooit ophou nie, want dit is goed wat God bepaal het ook. Goed, kom ons kom so 'n bietjie by ons daaglikse lewe. So baie wat ons oor kan praat, ek beperk my net tot 'n paar kies ook. Daaglikse lewens, gaan ons rus? Vra iemand. Op Openbaring 13 sê ek het die stem van die hemel gehoor en sê, skryf op, geseend is die van wat nou van die Here sterre. Ja, sê die Gees, hulle sal die rus van hulle arbeid, van alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Rus beteken nie dat ek nie meer gaan werk nie. Nou. Baie duidelik ook nog, ons gaan werk. Maar beteken dat ek gaan nog slaap. Party ons dink dat ons nie meer slaap nie. En ek kan nie daaraan dink, as mens dink aan Genesis, dat God die mens so gemaak het nie. Wie is dit wat geskryf het, slaap oor wondersoekte ding is het toosjes? Ek is nou nie so hot op die literêre goed nie oor. Maar ons ken die wonderlike gedig daar, ne? Hoe wonderlik en hoe heerlik het is. Die liggaam kan nie, sonder dit gaan nie. Maar ons het 'n nuwe liggaam. En ek, net soos my nuwe liggaam 'n behoefte het, nog om te eet en nog eet kan geniet, dink ek nog steeds die nuwe liggaam kan my slaap ook geniet. Maar los van die vlees wat ek nou het. Nou abuse ons slaap. Of, wat ons is te min, want hulle wil graag werk en geld maak. Of ons wil net lê en slaap. Nee. Maar dan kan ons, wat is lekkerder om na harde, goeie dagse werk heerlik te gaan lê en slaap. En nie soos nou met allerhande heininge en alarms en al daai tipe van goed wat mens nog 'n bietjie laat om. Maar soos 'n kind. Oorgegee. Net heerlik te kan geniet. Een van die plesiertjies wat die Here vir sy kinders gegee het. Ek glo, ek sê hom saam met Randy, ek dink dit gaan nog steeds daar wees. Gaan ons werk? Wat het ons gelees in Genesis 12? Kyk mooi daar. Vers 15, die Here het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Die mens is geskep om te werk. En is deel van wie en wat ons is. Ons is nie gemaak om niks te doen nie. Inteendeel, as ek jou nou van jou koppie af moet hê, dan moet ek vir jou niks gee om te doen. Nie waar nie. En actually, dis baie van ons te vrees, grootste vrees, as ons nie hemel kom, moet ek niks om te doen nie. Sit op 'n harpie en speel. Wat is daar in jou sê, gee my nou net 'n tydskrif. Ek wens ek net een saamgebring. Ons vind vreugde daarin. Hoekom? Want dis hoe God ons gemaak het. Maar weer herstel, soos het moet wees. Dit wat die Here vir jou gegee het, en jou opdrag gegee het, is jou droomjob. Wat jy nie kan glo as die Here vir jou sê, ek wil graag hê my kind, jy moet vir my dit doen. Ek het nog altyd gehoop, jy gaan vir my sê, ek het dit nie eens besef nie. Rarig kan ek dit doen. En my uitleef daarin, wat die Here vir my gegee het. Besef julle dat God is ook 'n werker. Mense lees baie graag, die Here het 6 dae gewerk, op die 7de dag het hy gerus. En dan lees hulle dan, die Here het soms by bas gaan sit en hy doen nou maar niks nie. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Party ons dink dit so. Hulle dink die wêreld is gemaak soos 'n wekker wat jou opwek. Dan die 6de dag is die wekker, nou hardloop alles maar af, die uurglas en nee, God sit maar een kant, hy is nou klaar met die hele spul. Dis nie wat die Bybel leer nie. God is 'n aktiewe, betrokke, werkende God. Johannes 5. My Vader werk tot nou toe. Baie gewigte woorde. Jesus, ek werk ook. God is altyd besig, hy is altyd aan die werk. God het gerus van die skepping, maar dit is klaar. Jy gaan maar sien aan met 'n projek, as jy klaar is met 'n projek, jy draai na die volgende projek toe. God is nog altyd aan die werk, en ons deel in die beeld van God, ons gaan altyd nog saam met God aan die werk wees, aan die arbeid wees. Moenie dink aan God vir 'n oomblik, hy sit net daar en passief. Dis 'n werkende, bewegende, aktiewe, dinamiese Vader wat ons het. En ons gaan daarin deel. Matteus 23, kyk na die woorde hierop. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde. Wat impliseer die, oor baie sal ek jou aanstel? As ek jou sê, ek stel jou oor iets aan, wat gee ek vir jou? Ek gee vir jou werk. Nie waar nie. Ek gee jou verantwoordelike werk. Nou die Here gaan nie vir ons in detail in nie. Ek het al baie gewonder oor die Here, maar wat is die job wat ons in die hemel gaan doen? Ons kan nou verskriklik daaroor spekuleer, maar ek dink dit gaan 'n virtuele exercise wees, want die Bybel sê nie vir ons daar nie, maar die Bybel sê vir ons dat ons gaan werk. Maar dat die werk ook van so gehalte wees van die wat aangestel is oor ander. Julle gaan saam met my op die troone sit en heers. Dis nie 'n passiewe sit van nie, want heers is 'n aktiewe woord. Heers is 'n werkwoord. Julle gaan saam met my werk. Nou, ons sal dit nou moet sien as ons daar kom. Ek wil nie regtig wyd om dit spekuleer nie. Maar daar's werk wat vir ons wag. Maar koninklike werk wat vir ons wag. Ek dink as jy gehoor het of jy 'n straatveer gaan wees, wil ek dan net vir jou sê, jy kan gerus wees. Dis my job daai, hoor. Gaan ek my eie huis sê? Wat sê die Bybel? Wat sê Johannes 14? Moenie daar Johannes 14 opgooi nie, ek het hom gekat en pys dieselfde een, hoor. Boeboe. In my vaders huis is daar baie wonings. Ons het nou nie ingegaan nie, ek wil sê, daar is baie om te praat oor die nuwe Jerusalem. En as mens kyk na die mates van die Jerusalem, die wyte, die hoogte, die diepte, die driedimensionele blok daarvan, is dit 'n fenomenale ruimte wat aangebied word. Ek dink nie dit is bedoel om fisies te sê dat dit 'n woonstelblok van soveel kilometer by soveel kilometer by soveel kilometer hoog gaan wees nie. Die idee daarvan, as jy kyk na die ruimte wat geskep word, is dit 'n verskriklike groot huis. Want dis wat hy verbram. In my vaders huis is daar baie woonplek en moenie worry dat jy soos in Japan gaan wees, dat jou kamer gaan 'n broomklas wat groter wees. Dat jy moet uitgaan in die gang net om te draai en terug te gaan. Ek dink nie dis die idee nie. Dink as jy kyk na Nuwe Jerusalem, is dit dis fenomenaal groot, en as ek 'n kamer het in hierdie huis, is dit dan 'n decent kamer. Ek gaan om vir jou elkeen persoonlik 'n plek voor te berei. As mens daaraan begin het dink, en dink ek aan dat die Here Jesus is besig om vir my 'n kamer voor te berei in sy huis, custom made. Want hy ken my beter as ek myself nog ken. Jy gaan absoluut amazed wees as die Here daai deur oopmaak. En hier is jou blyplek. Myne. Hoe unbelievably perfek myne. En dis die diepte wat daar staan in Johannes 14. Ek gaan hom vir jou. Nie julle nie, nie die algemeen nie, jou. Uniek, spesiaal, elkeen afsonderlik. Die Here het actually ingegaan met sy hele team, makeover team, en hy het ingegaan en hy het hierdie kamer opgemaak, dis vir jou. Julle ken daai house renovation programme, né? Kry die geskiedenis van die familie en dis maar nog baie gebroke teenoor iemand wat weet en jou dieper ken as wat jy jouself ken. Jou huis, jou plek, nie afsonderlik nie, los nie. Een huis, een Vader. Ek is deel van. Hierdie is my familie. Partykeer is ons 'n bietjie individualisties, ons wil een kant toe trek en ek wil eintlik 'n plot los hê. Dis maar ons ou sondige natuur daai van, maar dan ons is deel van een wonderlike vaderwoning ook. Uniek customized vir jou. Goed, so laaste enetjie wat ek by wil stil staan, ons verhoudinge in die hemel. Ons verhoudinge in besonder buite die Here Jesus Christus. Ek sê dit baie en dis vir my belangrik. Dat ons verhouding met die Here Jesus is alles en ons verhouding met God is alles. Maar dis nie al wat daar is nie. En dis hoekom ek terugkom na Genesis toe. God het ons geskep ook in verhoudinge met mekaar. Dit gaan nie verander nie. Jy's nie net 'n individu voor God en die ander bestaan nie of hulle is net deel van 'n grys massa nie. Ons Vader het ons gemaak in 'n verhouding en is vir hom belangrik dat ons in 'n verhouding staan. En eintlik as mens mooi na hierdie teks gaan kyk, dan kom jy vir jouself aan vra, maar hoekom skryf die Here hierdie goed juist hier? En hy skryf dit vir ons baie pertinent. Want as mens mooi gaan kyk na Genesis 1 en 2, dan skryf het God het geskaap en dis goed. En God het dit gedoen, het was goed. En is die derde dag en hy het dit gedoen en het was goed. En dan is hy klaar. Nou kom ons hier en sê, nadat hy gesê, dis alles goed. Dan sal amper maar hier in. Die mens het nie helper nie. Nou kom ons vir jouself mooi afvraag en die logiese argument is, as alles goed was, het God nou 'n fout gemaak. Nie waar nie? Want het is nie alles goed nie, want Adam is alleen. Nee, het is nie 'n fout nie. Dis baie pertinent so gestel om vir ons te wys op hierdie een ding. Daarom het God dit stel ook. Ek maak vir jou iemand, jou gelyke wat jou kan help. Want jy mens is gemaak om in verhoudings te woon. Ons gebruik hierdie teks en ek is baie lief vir die teks te gebruik in die huwelik en dit is baie op die huwelik ook, maar nie net die huwelik, dit gaan ook wyer as dit. Dit gaan oor verhoudinge met mense. Ons is nie gemaak om alleen te wees. Ek weet party ons het seer gekry in die lewe en sonde in die lewe het gemaak dat ek nie met mense wil hê nie en ek wil myself eenkant toe maak, maar dit is nie wie jy werklik is nie, al dink jy so. Geskape uit God, ons is gemaak om onsself te deel met mekaar. In die hemel, my vader en die wonderlikhede daarvan, maar ook met mekaar en die mense rondom my. Paulus kry, as hy praat oor sy reunie by die wederkomst 1 Tessalonsense 2, hy sê, wie anders toch as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees van ons met sy wederkomst voor die Here sal kry. Hy sê met sy wederkomst, dan gaan hy sy gemeente daar staan my trots. En daar staan nog steeds in die verhouding, Paulus is my geestelike vader. En Paulus kyk na, Here, kyk na my gemeente, deur u genade, deur alles, dis my trots, Here. Dit het nie verander nie. En het is nog steeds daar so vir ook. Ek wil graag eens kan vraag uit hierdie dinge, gaan ons dan alles onthou? Ons het so bykie daar oor gepraat. En dis ook een ding wat ek vir my belangrik is, ook net kan inskerp ook. Onthou jy dat ons gepraat het die openbaring 6, die martelare wat voor die troon sit, en wat alles oproep wat op aarde gebeur het. As jy in die hemel kom, as jou hardeskyf nie gevorm het, en jy het vergeet wat aangaan nie, ons onthou alles. Ek is nie klaar geleer, ek is nie klaar ontwikkel nie. Ek het 'n basis, waarvan ek gaan werk. Geestelik gesproke is dit net so belangrik. Daarom wil die pad van heilig maak, en ek stres hierdie ding verskrikkelijk vir kinders van die Here, en jylle gaan my daarvoor. Dankie dag sê in die Here kom, in die hemel kom, omdat jy nie nou hoef terug te gaan en die goed te leer, soos baie ander gelowiges gaan moet nie. Ek het klaar ingebou, en ek kan aanbeweeg. En waar ander moet eerst terugbeweeg en gaan leer. Want wat ek weet, weet ek, wat ek geleer het, ek geleer. As ek nou al geleer het om regtig aan die Here oor te gee, en om te aanbid, my lewe vir hom te gee, as ek daar kom, is ek soveel verder vorentoe. Want ek gaan nog steeds te doen. So wat ek geleer het, wat jy weet, het jy geestelik gesproke, fisies gesproke, het beteken, as ek in die hemel kom, gaan ek my sondes ook onthou op aarde. En my tekortkoming, ek gaan dat alles onthou. Die Here gaan nie daai deel van my lewe nou net so mooi uitvee en dit bestaan nie. Ek dink ons gaan met mekaar eerlik kan praat ook in die hemel van my probleme wat ek gehad het en God die glorie gee hoe hy my gedra het en my gewerk het en deur al hierdie goeders. Sonder regret en die negativiteit daarvan, maar die opene eerlikheid. Ek onthou dit alles. Dit gaan nie weggaan nie, gaan dit nie vergeet ook nie. Sal ons mekaar herken, ook gevra, John McDonald se antwoord was my die beste op, iemand het vir hom gevra, maar gaan jy jou vriende ken as jy in die hemel kom, toe sy antwoord ook, shall we be greater fools in paradise than we are here? Gaan ons stupider wees in die paradijs as ons nou is? Natuurlijk nie. As jou vriende nou geken het, gaan jou vriende nog steeds ken. Gaan ons nog steeds my vriende wees? Hoekom nie? Gaan ons nog steeds beste vriende bly? Hoekom nie? Gaan ek nog vriende maak? Verseker. Ons altyd aan die ontwikkel, altyd aan meer. Ons is nou beperk in ons vriende, ek kan nie meer as dit handle nie. Ek is die idee, ek gaan bykie meer kan handle as ek daar is, as wat ek nou kan handle, die genade van Here. Iemand kan vra, nee, maar wat van die mense op Emmaus, die Emmausgangers, hulle die Here nie herken nie, nee? Nou kan jy sê dat in die nuwe hemel gaan ons mekaar herken. Kom ons gaan lees weer net die gedeeltekie, en as baie prachtig om te kyk wat daar aan staan. Matteus 24, nee, terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hoekom is hulle oë verhinder? Wat sou gebeur het as hulle oë nie verhinder was nie? Hulle sou onmiddellik herken het. So hulle sou onmiddellik die nuwe opgestane verheese liggaam van die Here herken het, as die Here hulle oë toegemaak het nie. Kan jy sien in die teks eintlik totaal die teendeel? Die nuwe liggaam, daarom het ons gekyk na die nuwe opgestane liggaam van Christus, want dit is die template waarvolg ons werk vir ons liggaam. Daarom dat die Here sy nuwe liggaam vir ons kom wys het om hulle leer het en ons kan baie daaruit aflei van iets hoe ons gaan wees ook. En as ons hom kom herken het, dan gaan ons mekaar erken. Onthou jy gesê, dit is 'n volmaakte liggaam, maar jy is nog jy. Die basiese trekke van wie jy is, is nog steeds jy. Dit verander nie. Gaan daar vriendskappe wees in die hemel, en huwelike wees, verhoudings bly die verhoudings. My kinders gaan in die hemel nog steeds my kinders wees. En my pa gaan nog steeds my pa wees. Maar in die regte verhouding met mekaar ook. Nie dat ek my kinders opdragte gee en die baas speelerige oor nie, maar jy kan nie vergeet dat het jou pa en jou ma is nie, en jou opa en jou oma is nie. En dit is heerlik om my familiebande te hê. Ek wil nie hê my pa moet nou net 'n vreemde iemand anders te wees. Hy is my pa, ek is lief vir my pa. En vir ewigheid gaan hy my pa bly. En ek is my wonderlik om te weet dat hy sal daar wees, en my ma sal daar wees. En ons sal vir ewigheid nog kan saam gesels en kan saam aanbid en saam die goeders kan geniet. Maar slegte nuus of vir party baie goeie nuus, ons gaan nie trou nie, nie jemal nie. En die Bybel sê dit. En hy sê dit baie duidelik ook. Matteus 22, met die opstanding, trou die mense nie meer nie. Hulle is soos die engele in die hemel. Net gou die laaste deel van agteraf vorentoe. Ek dink dis waar die mense verward raak, het hulle dink ons word engele. Ek dink hulle lees nie mooi wat die Bybel sê nie. Staan toch en lees mooi wat die Bybel sê. In hierdie opsig is ons soos die engele, nie die ander nie. Daar is geweldige verskeidenheid en verskille tussen engele. Hulle is hulle eie spesie, hulle is hulle eie persone, maar hulle trou ook nie. Ons is in hierdie opsig soos die engele, dat ons klaar is met die huwelik. En dan moet mense een keer terugdree en mooi dink, hoekom? Dan betek jy raak mense ongekrap hieroor. Die huwelik is die voorbeeld van ons verhouding met ons Vader. En die Bybel gebruik dit baie keer. Dink 'n bietjie as hy praat van wie is Jesus, hy is ons bruidegom. En die huwelik wat op aarde gegee is, en daarom is dit vir gelowiges geweldig belangrik om 'n goeie huwelik te hê. As jy 'n slegte huwelik het, het jy 'n slegte verhouding met jou Vader ook en jy gaan sukkel. Die Here gee huwelike op aarde dat ek kan leer hoe om in 'n huwelikstipe verhouding, intieme verhouding met iemand anders te kan staan ook. So die mense wat 'n goeie huwelik gehad het op aarde, het ongelooflik baie uit hulle huwelik geleer van hulle verhouding met hulle God. En daai dra ons oor. Daarom trou ons nie meer nie. Gaan ek en my vrou nog baie goeie vriende wees, beste vriende wees? Probably most likely, die dink ek. Ek het al gewonder of ek die Here kan vra, gaan sy die woonstel langs my hê? Ek weet nie, ons sal maar sien. Maar die huweliksdees is nie daar nie, en die behoefte daaraan is nie meer daar nie. Hoekom? Want is klaar vervul in Christus. En mens moet jouself altyd onthou in hierdie wêreld, dink ek uit van die vlees en uit die mens, en hierdie klein beperkte verstandjie van my. Ons word bevry. Dis een van die opsigte waar ons die paradys, die ou paradys en die nuwe paradys van mekaar verskil. Daar's 'n hele paar verskille. En hier is ook een van hulle. Adam en Eva trou en kry kinders. Nuwe Jerusalem, nuwe aarde, trou ons nie meer nie en kry ons nie meer kinders nie. Daai deel is klaar. Dit was 'n voorloper en wat die Here gebruik het om sy kinders voor te berei. Kan ek hom aan aanhalingstekening om met 'n huwelik met hom te staan. Hy is ons bruid en ons is sy bruidegom. Vir ons as mans klink dit bietjie snaaks, maar as mens mooi gaan dink na waaroor dit gaan, die seksuele losdeel daarvan maak, want dit bestaan nie meer nie. Die intieme verkeer met mekaar op 'n diep persoonlike vlak, dan verstaan ons dit. So dis waaroor dit gaan. Laaste enetjie wat 'n vraagie wat ek wil vra, daarmee gaan ons aan afsluit. As my geliefdes hel toe is, en ek weet dit alles, kan die hemel dan nog steeds 'n lekker plek wees? En kinders van Here worstel daarmee, en ek het begrip daarvoor. Maar onthou hoe ons nou dink. As ons dink oor reg en geregtigheid nou, is dit vanuit die sonde en die beperktheid van ons brein. Daar's baie dinge wat ons voel ons onregverdig. As ek julle nou moet verduidelik hoe die uitverkiesing werk, ek pot en net ons of vinnig net so 'n bietjie daaroor sit praat, dan's die eerste menslike gevoel daaroor, en mense hoor baie mense sê, ja, maar dis onregverdig. Dat God seker is uitkies en rest die hel toe. Maar as jy mooi begin teologies daarna omkyk, en dan sê ek, eintlik wat regverdig is, ons moet allemaal hel toe gaan. Dank God vir sy genade dat daar oorblyfsel is, en dat daar paar van ons is wat hemel toe gaan. So ons sien nie die goed altyd lekker nie. Nou, as dit kom by ons geliefdes, dan is ek in God se geregtigheid, en ek sing uit sy geregtigheid. En as my geliefde, my broer of my kinders, ek baie lief vir my kinders, maar as hulle hel toe gaan, dan moet dit wees ten spyte van my, nie as gevolg van my nie. En dan gaan ek saam met die Here sê, my kind, jy het al die geleentheid gehad, jy weet ons in huis opgetree het, ons het met jou gepraat, maar jy het nie geluister nie. Daarom het jy jouself verdoem vir ewig. En ek gaan saam met God se hart daaroor voel. Die regte sin van geregtigheid. Jy gaan nie hartseer wees, of het jou vrou of jou kind, of jou wie ook al is wat naast aan jou is nie. En dan gaan daai deel wegbeweeg, want ek glo nie, ons gaan ooit weer daaraan dink nie. As daai deel van die oordeel klaar is, en die tussentoestand bestaan hierdie twee altyd daar, maar God gaan daai deel wegvat, en hy gaan vir ewig gepynig word, maar ons gaan aan met ons heerlike lewe saam met ons. Ek gaan onthou dalk het ek 'n kind het, maar daar gaan nie 'n wroeging my hart daaroor wees nie. Want dat het hulle keuse gemaak, en ek kyk deur God se oë, en ek sien wat hy sien. En dan stem ek saam met wat God sê, want God is nie onregverdig nie. Goed, dit is so waar ons gaan stilstaan ook, en aanmoedig ek julle aan. Gaan kyk 'n bietjie, gaan lees 'n bietjie, en droom nog 'n bietjie daaroor. Daar is baie vrae, daar is baie goed wat ons nog kan sê ook, maar hier is net om julle aan die gang te sit, dat julle 'n bietjie sal droom oor wat wag vir ons, wat gaan daar wees ook, en moet nie ophou droom nie. Ons moet nie gefikseerd raak daarop nie, ne? Ons fiksasie is Jesus Christus. Maar ek kan 'n bietjie af en toe droom oor die goeders en praat daaroor. En met mekaar sit en praat en bespiegel daaroor. En die Bybel natrek en kyk wat sê die Bybel. En opgewonde raak daaroor. Goed, kom ons sit net so, kom ons raak net stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dat ons durf droom. Hierdie groot en wonderlike dinge. En Here, as ons daaroor praat, dan moet ek bely, dit klink soos 'n fabel en goed wat vir ons heeltemal te veel en te groot is, te wonderlik. Maar ek weet in die geloof, dis die werklikheid. En nog soveel meer. En ons wag, Here, dat U op die wolke sal terugkom. Elkeen van ons kinders by die hand kom haal na sy nuwe woning toe. By U, by al die geliefdes deur die eeue, uit elke stam en taal en volk en nasie, met 'n nuwe lewe in U en alles wat saam met ons wag. Hoe heerlik moet dit nie wees nie, Here. Ons sing so uit daarna. Ons is jaloers op ons geliefdes wat klaar by U is, Here. Maar ek weet hulle is ons nog steeds nie voor nie, want hulle wag ook nog op die nuwe hemel en aarde. Lekker dat ons almal gelyk daar sal aankom en gelyk daarin sal deel ook. My hart gaan nog steeds uit na so baie rondom ons, Here, wat U nie ken nie. Wat leef as daar nie God is nie. Wat leef asof hy nie moet spa staan vir sy lewe en sy dade nie. Wat oppervlakkig in die geloof werk, Here. Ag Here Jesus, ons kan nog net maar pleit vir groot oes om saam met ons in te gaan, saam met ons hierdie te deel ook. Ons bid in besonder vir elkeen van ons eie geliefdes, Here. Dit is vir ons hartseer om te dink dat van hulle nie daar sal wees nie. En ons bid, Here, dat U genade groot sal wees in hulle lewe, dat U in sal gryp ook, soos U in ons lewens ingegryp het. dat hulle saam met ons 'n ewigheid sal vier. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die lof en die dank en die aanbidding, tot in alle ewigheid.